Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Tajrid al-Itiba' fi bayan asbabi tafadhulil a'mal, maka berkaitan dengan keterangan penulis di halaman 65 ketika beliau mengutip perkataan Ibn Rajab Al-Hambali tentang hal yang membatalkan amal, ini kemarin kita sampaikan, kita komentari ketika kita baca perkataan Ibn Rajab, di mana di sini dikutip bahasanya Ibn Rajab berpendapat perlu rincian, bahasanya amal itu batal ketika melakukan hal-hal yang terlarang dan larangannya bersifat khusus, bukan larangan yang bersifat umum. Dan inilah landasan yang jadi landasan pendapat mayoritas para ulama. Maka kemarin kita komentari bahasanya batal di sini itu adalah batal kebalikan dari sah. Dan setelah saya cek langsung ke buku Lataif Al-Ma'arif, memang demikian. Bahasanya ini berkaitan dengan batal di sini adalah batal kebalikan dari sah, bukan batal pahala. Padahal topik kita adalah membahas tentang batal pahala. Maka kutipan perkataan Ibn Rajab di sini tidak pada tempatnya. Ini kutipan perkataan Ibn Rajab di sini itu tidak pada tempatnya, karena yabtulu batal di sini adalah kebalikan dari sah. Padahal topik yang kita bahas adalah orang melakukan satu amal kemudian batal pahalanya dikarenakan ada hal terlarang di dalamnya, semacam sedekah kemudian mengungkit-ungkit sedekah atau menyakiti orang yang diberi sedekah. Namun berkaitan dengan hal ini tentang masalah batalnya amal karena melakukan hal yang terlarang, dalam amal tersebut ada kutipan yang lain yang perlu saya rasa perlu bacakan, yaitu kutipan perkataan Majid Al-Hamawi pentaklik Matan Takrib ketika membahas tentang masalah salat berjamaah. Beliau mengatakan wakada kullu makruhin fi babil jamaah mufawwitun li fadilatiha. Demikian pula setiap hal-hal yang makruh dalam bab salat berjamaah itu akan menghilangkan pahalanya. Maka ada perkataan yang mengatakan bahasanya berkaitan dengan salat berjamaah, setiap hal yang makruh dalam salat berjamaah yang dilakukan, maka itu membatalkan pahala, menghilangkan pahala. Ini salat berjamaahnya tetap sah, namun pahalanya hilang. Kemudian kita lanjutkan dengan tentang waktu untuk amal sunnah. Ya, berkaitan dengan amal sunnah, maka amal sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu. Maka kemarin dirinci dengan tiga rincian. Yang pertama adalah amal yang dimotivasi atau yang dianjurkan untuk dikerjakan di waktu tertentu tersebut, tidaklah bertentangan, waktunya tidaklah sempit jika dipakai untuk melakukan amal-amal yang lain. Semisal puasa, maka itu tidaklah bertentangan dengan amal yang lain saat puasa diisi dengan sholat, baca Quran, zikir dan yang lainnya. Karena memang waktunya juga tidaklah mepet, bukanlah waktu yang sempit, karena waktu puasa adalah sepanjang siang. Maka bisa dikompromikan melakukan semuanya. Kemudian as-suratu tsaniyah, bentuk yang kedua, amal yang lebih utama secara jenis ketika itu bertentangan dengan amal yang dianjurkan secara khusus untuk dikerjakan di waktu itu. Dan memang waktunya mepet, sempit, tidak bisa diisi dengan amal yang lain. Semacam memperbanyak zikir di awal pagi dan di akhir siang, yaitu di petang hari, maka zikir ini bertentangan dengan amal-amal lisan yang lain, semacam baca Al-Quran, doa, yang mengajarkan ilmu agama dan yang lainnya. Maka dalam kondisi ini la budda min at-tarjih bainal a'mal, maka kita harus memilih. Apakah kita memilih amal yang lebih afdal secara jenis, ataukah amal yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu itu secara khusus. Kemarin kita bahas ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Ada kutipan perkataan Ibnu Rajab, sebagian ulama Hanabilah misalnya lebih mengutamakan membaca Al-Quran, yang itu merupakan amal afdal secara jenis, daripada berzikir setelah fajar dan setelah asar. Dan ini adalah amal yang dianjurkan secara khusus pada waktu itu. Namun lain halnya dengan Auza'i yang mengatakan bahasanya yang tepat di waktu itu adalah memperbanyak berzikir, meskipun seandainya membaca Al-Quran, maka itu satu hal yang baik. Demikian juga Ishaq bin Rahawai, dia mengatakan tasbih setelah selesai sholat fardu 100 kali, maka itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran ketika itu. Maka ada perselisihan untuk kondisi semacam ini, dan pendapat yang lebih tepat adalah menyibukkan diri dengan amal yang dituntunkan secara, dianjurkan secara khusus pada waktu itu. Ini lebih dianjurkan, lebih utama daripada melakukan amal-amal yang secara jenis memang lebih afdal. Kemudian yang ketiga, qala al-musannif hafizahullahu taala as-suratu tsalitsah, bentuk yang ketiga, ayat ta'arad al-amal al-murghab fihi ma'a amalin akhar. Ketika amal yang dianjurkan untuk dikerjakan secara khusus pada waktu itu bertentangan dengan amal yang lain. Meskipun wala yadiku waktuhu al-fadil, meskipun waktu istimewa untuk melaksanakan amal tersebut tidaklah sempit, tidaklah mepet. seandainya diisi dengan amal yang lain. Namun ketika kita mengerjakan amal tersebut, maka memang tidak bisa mengerjakan yang lainnya. Waktu pelaksana amal tersebut longgar. Namun ketika kita mengerjakan amal tersebut, kita tidak bisa melakukan hal yang lain. Contohnya sholat. Maka sholat itu tidak bisa dikompromikan dengan amal ibadah yang lain. Maka tidaklah mungkin menggabungkan antara sholat dengan amal yang lain dalam waktu yang bersamaan. Sholat namun juga melakukan hal yang lain. Sholat sambil bersedekah, ini enggak mungkin. Ya kalau dia sholat ya, sibuk dia untuk sholat. Meskipun waktu sholat itu longgar. Waktu sholat itu longgar. Namun siapa yang telah masuk ke dalam amal sholat, dia tidak bisa melakukan amal yang lain. Wa in kana al-waqtul fadil, meskipun waktu istimewa untuk pelaksanaannya, yaitu kalau sholat sunnah, maka secara umum waktu fadilnya adalah waktu malam, la yadiqu an ghairiha, tidaklah waktu yang ngepas sehingga tidak bisa diisi yang lain. Sepanjang malam tentu waktu yang luas. Namun siapa yang sibuk dengan sholat malam, ketika sholat dia tidak bisa bersedekah, dia tidak bisa yang kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, baca Quran, kecuali dia membaca Quran dalam sholat, dan seterusnya. Balia beka mutasi, namun waktu ketika itu longgar, balia beka mutasi minal wakti, bahkan terdapat waktu yang longgar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang lain. Baca Quran, berzikir, istighfar, belajar atau mengajar atau menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Maka untuk bentuk kasus yang ketiga ini, maka mengikuti ketentuan di kasus yang pertama, yaitu al-afdal yang lebih baik adalah menyibukkan diri bima amkana min amali ta'at, menyibukkan diri dengan melakukan berbagai macam amal ketaatan yang mungkin dilakukan, dengan tetap melaksanakan amal yang dianjurkan di waktu tersebut, selama kompromi adalah sesuatu hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Wa hadza al-muwafiq, inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Faqad kana yaqumu min al-lail, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, masya'a apa di waktu yang beliau kehendaki untuk atau melaksanakan sholat malam, masya'a di waktu yang lama. Walau bama, dan terkadang ada ahlul baqi, setelah selesai sholat malam beliau mengunjungi makam baqi dan mendoakan orang-orang yang dimakamkan di sana, dan memohonkan ampunan untuk penghuni baqi di sebagian malam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah dan kisah perginya Nabi keluar dari rumah Aisyah di malam hari. Dalam satu riwayat dikatakan kalau Nabi melakukan hal semacam ini setelah sholat tahajud, setelah sholat malam, pergi ke makam baqi, ini dilakukan oleh Nabi fi kulli lailatin, di setiap malam yabitu indaha, saat Nabi bermalam di rumah Aisyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan terkadang ngobrol sampai agak larut malam bersama Abu Bakar dan Umar ketika membicarakan sebagian urusan kaum muslimin. Sebagian dalam hadis yang diatkan oleh Tirmidzi dari Umar bin Al-Khattab, Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Maka untuk kasus yang ketiga, kompromi. Digabungkan semuanya, amal yang dianjurkan untuk dikerjakan di waktu itu, semisal sholat malam, tetap dikerjakan. Karena waktunya longgar, maka sisa waktu yang lain itu bisa dipakai juga untuk melakukan amal-amal yang lain. Wabihadal arti, maka dengan paparan rinci di atas, jelaslah keutamaan ibadah yang dilaksanakan di waktunya yang istimewa, dibandingkan mana daripada ibadah tersebut ketika dilaksanakan tidak di waktu istimewanya. Ya, wa bi mura'ati hadzal janib ma'al janibain asabiqain, maka jika aspek ini kita perhatikan, aspek ketiga ini kita perhatikan ditambah dua aspek sebelumnya, yaitu al-muhafadah ala sunan, menjaga untuk tetap selalu melaksanakan amal-amal yang dianjurkan dan yang dituntunkan dalam satu amal, dan membersihkan amal tersebut jangan sampai tercampur dengan dosa dan maksiat, maka terwujudlah mutaba'ah mengikuti Nabi untuk terwujudnya amal yang sempurna. Maka untuk supaya terwujud amal yang sempurna, maka kesimpulannya ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengerjakan hal-hal yang dituntunkan dalam amal itu. Mengerjakan sunah-sunah sholat, tidak hanya mencukupkan diri dengan wajib dan rukunnya saja. Kemudian yang kedua adalah membersihkan amal, contohnya sholat, dari jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang terlarang. Kemudian yang ketiga adalah dilaksanakanlah amal tersebut, semisal sholat, di waktu terbaiknya. Maka dengan melakukan tiga hal ini, maka seorang telah ittiba' Nabi dalam mewujudkan amal yang sempurna. Wa min khilal, melalui paparan ini tatabayyan, maka jelaslah hakikat dan pengertian dari mutaba'ah al-khasa, mengikuti Nabi dalam amal tertentu. Maksudnya mengikuti Nabi dalam amal tertentu itu ada dua level. Level yang pertama adalah al-mutaba'ah al-wajibah, mengikuti Nabi yang hukumnya wajib. Mengikuti Nabi yang hukumnya wajib ini mempengaruhi diterima dan tidaknya amal. Diterima di sini maknanya adalah sah tidaknya amal. Karena kata-kata tidak diterima itu terkadang maknanya adalah artinya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddaa. Sebenarnya Allah tidaklah menerima salatnya orang yang hadas sampai dia berwudu. Tidak menerima di sini artinya tidak sah, dan terkadang tidak diterima dan tidak diterima itu maknanya sah namun tidak berpahala. Sebagaimana orang yang mendatangi kahin maka tidaklah diterima, orang yang mendatangi dukun maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam, maksudnya tidak berpahala meskipun gugur kewajiban dengan mengerjakan sholat dalam hal ini. Maka kata-kata dalam hadis tidak diterima itu terkadang maknanya tidak sah dan terkadang maknanya sah namun tidak berpahala. Semuanya tergantung hadisnya, konteksnya dan pertimbangan dalil-dalil yang lain yang mengitari hadis tersebut. Maka ada ittiba' Nabi yang hukumnya wajib, yang ini jika tidak dilaksanakan menyebabkan amal tersebut tidak sah. Dan ada mengikuti ittiba' Nabi yang statusnya adalah kamil, sempurna, ideal, yang hukumnya dianjurkan dan ini mempengaruhi sempurna tidaknya amal dan unggul dan tidaknya amal. Dan ada tiga faktor pokok di bab ini, yaitu dengan mengisi, dengan melaksanakan hal-hal yang dianjurkan dalam amal tersebut dan melakukannya tanpa dinodai dengan melakukan hal-hal yang terlarang dalam amal itu, ditambah dikerjakan di waktu istimewanya. Inilah dua tingkatan ittiba Nabi ketika dalam amal tertentu. Alamatan ma'arduh yang telah lewat paparannya dan penjelasannya melalui berbagai macam dalil dan perkataan para ulama dalam hal ini. Kemudian ittiba Nabi jenis yang kedua adalah al-mutaba'ah al-ammah, mengikuti Nabi secara umum. Fa'i al-mutaba'ah al-kamilah, itulah mengikuti Nabi secara totalitas, mengikuti secara total lihati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga bersifat totalitas fikul ahwali dalam setiap keadaannya. Nah, karena ini, oleh karena itu maka hal ini adalah perkara yang wasi'un jiddan, sangat luas sekali. Satu hal yang sulit dalam kesempatan ini untuk hasruhu, dibuat poin-poin dalam dengan angka tertentu. Nah, hakikat dari ittiba yang bersifat umum atau bersifat totalitas adalah melaksanakan syariat seluruhnya. Dan tidak ada jalan supaya orang itu bisa melaksanakan syariat secara keseluruhan kecuali bikamalil fiqhi fiddin, orang tersebut memiliki pemahaman terhadap agama yang juga sempurna dan totalitas. Ditambah dia memiliki tekad yang demikian kuat untuk beramal, plus taufik dari Allah untuk hamba tersebut dan bantuannya, bantuan Allah pada si hamba untuk bisa melaksanakannya. Kata penulis, walaysa limisli, orang semisal aku yang punya banyak kecerobohan, kekurangan, sebenarnya tidaklah layak untuk membicarakan hadith darajah al-aliyah ar-rafi'ah, derajat yang sangat tinggi dan tinggi ini, seandainya bukan karena pembahasan dan pengkajian itu membawaku pada poin ini, tentu aku tidak akan membahasnya. Walidah, oleh karena itu maka aku hanya akan sebutkan kaedah-kaedah umum yang menjadi poros untuk derajat ini. Mengikuti apa yang aku dapatkan, apa yang aku ketahui dari berbagai dalil dan perkataan para ulama tentangnya. Adapun tafasil juz'iyatiha, rincian detail untuk hal ini, maka yang jadi tolak ukur acuan adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ahli fikih yang kokoh dan mendalam pengetahuannya, dan para ahli ibadah yang tekun. Mereka lah orang-orang yang merasakan manisnya ibadah, dan telah Allah pindahkan mereka ila rafi'i martabatiha, ke dalam derajat ibadah yang tinggi. Maka aku katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah, bahasanya poros dari derajat ini ada pada beberapa kaidah. Maka jika seorang itu ingin mengikuti Nabi secara totalitas, secara menyeluruh, maka ada beberapa kaidah yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah al-mutaba'atu li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syumul fil ibadah. Maka hendaklah seorang itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh dalam ibadah-ibadah yang Nabi kerjakan. Artinya dia tidaklah menyibukkan diri hanya dengan satu jenis ibadah saja tanpa yang lain. Bal yajma' baina kulli anwa'il ibadah. Namun hendaklah dia memadukan semua macam ibadah. Nabi ibadahnya bermacam-macam, maka kita pun berupaya untuk seperti itu. Maka hendaklah memiliki saham di setiap setiap macam ketaatan. Maka itulah orang yang mengikuti Nabi secara total. Adapun orang yang cuma sibuk dalam satu ibadah saja tanpa yang lain, maka dia tidak mengikuti Nabi secara totalitas. Maka orang yang sibuk dengan membantu kaum muslimin namun tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu, Dia tidak totalitas dalam meneladani Nabi. Orang yang sibuk dengan ilmu namun lupa untuk perhatian dengan kaum muslimin yang perlu mendapatkan bantuan, ini juga tidak totalitas dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang amalnya cuma sholat sunnah namun tidak pernah puasa sunnah, nah, ini juga tidak totalitas dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya seorang muslim yang ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas punya saham dalam setiap amal ketaatan. Wa jima'u dzalika, dan inti dari hal ini adalah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan semua cabang iman. Baik cabang iman yang letaknya di hati, cabang iman yang letaknya di amal badan, ataupun cabang iman berkaitan dengan ucapan lisan. Yang Nabi katakan bahasanya cabang iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang, sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis yang sahih. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an dengan redaksi al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang, dalam riwayat yang lain 70 sekian atau 60 sekian cabang. Kalau dalam Sahih Bukhari maka tegas 60 sekian cabang. Yang orang yang punya saham dalam semua amal ketaatan, ini dalam bahasa Ibnu Qayyim disebut orang yang beribadah dengan ta'abud al-mutlaq. Kebalikan dari ta'abud al-muqayyad. Orang yang cuma punya satu saham saja, sibuk di situ dan lalai dengan yang lain, itu disebut dalam bahasa Ibnu Qayyim dengan ta'abud al-muqayyad. Ibadahnya cuma terbatas pada sekup tertentu saja. Ibnu Qayyim mengatakan ketika menggambarkan kondisi orang yang muta'abidina ta'abud al-mutlaq, orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang mutlak, ibadah yang total, ibadah yang menyeluruh dan tidak terbatas pada jenis ibadah tertentu saja. Beliau katakan wasahibu at-ta'abud al-mutlaq, dan orang yang ibadahnya adalah ibadah yang mutlak, ibadah yang menyeluruh, laisa lahu ghadun fi ta'abudin bi'ainihi, dia tidak punya tujuan hanya beribadah pada jenis ibadah tertentu saja. Kemudian yu'thiruhu ala ghairihi, yang ibadah tersebut dia utamakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Namun balghartuhu tatabbu'u mardhatillahi ta'ala aina kanat. Namun orang yang ta'abudnya, ibadahnya adalah ibadah yang mutlak, ibadah yang menyeluruh, maka yang menjadi tendensinya, yang menjadi keinginannya adalah menelusuri dan mengikuti ridha Allah Ta'ala di mana saja dia berada. فَمَدَرْهُ تَعَبُدُهُ عَلَيْهَا, maka poros ibadahnya itu pada hal itu, pada ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika Allah ridha, ada ridha Allah dalam satu amal, maka dia berupaya untuk mendapatkan ridha Allah di amal itu. Dia tidak hanya cuma cari ridha Allah dalam amal ini saja. فَوَا لَا يَزَلُ مُتَنَقِّلًا فِي مَنَزِلِ الْعُبُدِيَّةِ, maka orang ini berpindah-pindah dalam terminal-terminal penghambaan. Dia punya peran di sana, dia punya peran di sana, dia punya peran di sana. Kulama rufi'at lahu manzilatun amila ala sayrihi ilaiha, maka setiap nampak padanya satu terminal ibadah, satu peluang untuk beribadah, maka dia berupaya untuk berjalan menuju terminal tersebut. Wastaghala biha, dan dia sibuk dengannya sehingga taluhu lahu, sehingga nampak baginya ada terminal yang lain. fadada'buhu fisair. Inilah kebiasaannya dalam perjalanan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai berakhirlah perjalanannya. Fa idza ra'aital ulama ra'aitahu ma'ahum. Maka jika Anda melihat para ulama, orang-orang yang berilmu, yang sibuk mengajar dan sibuk belajar, ra'aitahu ma'ahum. Maka sahibul ibadah al mutlaqah, maka orang yang beribadah kepada Allah secara menyeluruh, dia pun punya kesibukan di situ. Sibuk belajar, sibuk mengajar, sebagaimana kesibukan para ulama. Wa idza ra'aital 'ibad ra'aitahu ma'ahum. Jika Anda lihat orang-orang yang sibuk beribadah, sibuk sholat, sibuk berzikir, sibuk membaca Al-Quran, maka dia pun juga melakukan hal semacam itu. Wa in ra'aital mujahidina ra'aitahu ma'ahum. Dan jika Anda melihat orang-orang yang berjihad dengan jihad yang syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pun berupaya untuk punya peran di bidang itu. Wa idza ra'aita dzakirina ra'aitahu ma'ahum. Jika Anda lihat orang-orang yang berzikir, yang sibuk berzikir, maka Anda lihat orang ini pun juga punya peran di situ, punya saham dalam amal itu. Wa in ra'aita mutasaddiqina ra'aitahu ma'ahum. Jika Anda lihat ada orang yang rajin bersedekah, dia pun juga rajin bersedekah. Wa in ra'aita arbabal jum'iyya wa uquful qalbi 'ala Allah, dan jika Anda lihat orang-orang yang al-jama' mengumpulkan hatinya dan uquful qalbi dan i'tikaf, maksudnya sama terkumpulnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Anda lihat orang-orang yang perhatian dengan masalah hati, manajemen kalbu dan semacam itu, perhatian tentang membersihkan hati dari hasad, dari sombong dan seterusnya, maka sahib ibadah mutlaqah juga punya saham di situ. Dia pun juga berupaya sungguh-sungguh gimana membersihkan hatinya, dirinya dari berbagai macam iri dengki, merendahkan orang lain. Maka ra'aitahu ma'ahum. Maka Anda lihat dia juga punya saham di bidang itu. Fahadha huwa al-abdul mutlaq. Inilah seorang hamba yang memberikan penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa semacam ini, maka dialah orang yang ada padanya mutaba'ah al-ammah. Betul-betul mengikuti Nabi. Dia punya peran dalam semua amal ketaatan, sebagaimana Nabi punya peran dalam semua amal ketaatan. Tidak terposir tenaganya, pikirannya, kegiatannya, waktunya cuma dalam satu jenis amal ibadah saja, tanpa punya peran di amal-amal ibadah yang lain. Mohon tentu bisa punya peran dalam semua hal itu, satu hal yang luar biasa. Satu manzilah aliyah ofiyah, satu derajat yang sangat tinggi dan sangat luhur, yang tentu tidak sembarangan orang bisa mencapainya. Waqad thabata fi fadli taqrub ila Allah bi jam'in min anwa'il bir. Maka terdapat tentang keutamaan mendekatkan diri kepada Allah dengan memadukan berbagai macam kebaikan, bahasanya mereka akan dipanggil dari semua pintu surga. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini minal asya. Barang siapa yang menginfakkan satu pasang dari berbagai hal fi sabilillah. Di Fathul Bari dikatakan maknanya, infaqu syai'aini min ayi sinfin min asnafi malin min naw'in wahid. Dia berinfak dengan dua benda dari jenis harta apapun yang sejenis. Dia suka sedekahnya dobel, sedekahnya dobel, mau misalnya ya, boleh jadi dia sedekah tertentu untuk kegiatan fisabilillah, ya mungkin menyedekahkan motornya untuk fisabilillah maka dua motor, nah dan menyedekahkan sepedanya untuk kegiatan fisabilillah dua sepeda, nah, dan seterusnya. Fisabilillah di jalan Allah, ada yang mengatakan ya maknanya jihad, penjelasan yang lain mengatakan mahwa a'amu minhu, satu hal yang lebih luas daripada sekedar jihad dalam artian perang. Dan insya Allah yang lebih tepat makna yang kedua. Du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari berbagai pintu surga. Ya Abdallah hadha khairun, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Famankana min ahli salati du'iya min babi salati, siapa yang ahli salat, dia ibadahnya ibadah muqayyad, habis cuma untuk sholat saja, habis waktunya untuk menghambakan diri kepada Allah dalam dalam bentuk mengerjakan sholat. Maka dia akan dipanggil dari pintu surga, pintu sholat di surga. Memangkana min ahli jihad du'ya min babil jihad, dan orang yang terposir waktunya, tenaganya dan sebagainya cuma untuk jihad dalam artian perang fisabilillah, maka dia cuma dipanggil dari pintu jihad saja. Siapa yang ahli sedekah maka dipanggil dari pintu sedekah, siapa yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu ar-rayyan. Maka Abu Bakar mengatakan ma ala hada alladhi yud'a min tilkal abwab min darurah, apakah atas orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut min daruratin, satu hal yang satu Allah alam, mungkin maknanya darurat di sini berat atau hal yuda aminha kuluha ahadun ya Rasulullah. Abu Bakar mengatakan wahai Rasul, adakah seorang yang dipanggil dari semua pintu, dia ahli sholat namun dia juga ahli puasa, dia juga ahli sedekah, dia juga ahli jihad, sehingga dia dipanggil dari semua pintu. Pintu salat memanggilnya, pintu sedekah memanggilnya, pintu puasa juga memanggilnya. Maka Nabi mengatakan na'am, itu tidaklah sulit, atau itu ada orang yang semacam itu. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakr, dan aku berharap baik Abu Bakar engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu pintu surga, karena engkau termasuk orang yang bisa memadukan kesibukan untuk bisa sibuk dalam semua amal. Kemudian kaidah kedua berkaitan dengan ittiba yang bersifat totalitas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kontinu dalam beramal qadral taqah semaksimal mungkin. Dari Aisyah radhiallahu anha beliau ditanya, bagaimanakah amal Nabi? Wahal kana yakhusu shay'an minal ayyam? Apakah ada hari-hari tertentu di mana di hari tersebut Nabi mengkhususkan amal tertentu saja? Setelah itu ganti amal yang lain. Sekian waktu kemudian berhenti ganti amal yang lain. Apakah demikian model ibadahnya Nabi? Maka jawab Ibunda Aisyah radhiallahu anha, kana amaluhu dimatan. Amal Nabi semuanya bersifat kontinu. Ketika satu beliau amalkan, maka itu akan terus beliau amalkan. Beliau tidak sekian minggu amal A berhenti. Kemudian sekian pekan amal B berhenti. Wa ayyukum yastati'u makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Dan siapakah di antara kalian yang mampu mengerjakan apa yang mampu Nabi lakukan? Artinya ini bukan satu hal yang mudah. Wa anatan dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling bertahan, paling ajak, paling rutin, meskipun sedikit diatkan oleh muslim. Dan akan datang penjelasan panjang lebar tentang masalah ini, dan penjelasan tentang batasannya dan pengaruhnya dalam bertingkat-tingkatnya amal di fasal yang akan datang. Namun dikutip sedikit di sini, maka yang dimaksudkan dari kutipan di sini adalah at-tanbih, untuk mengingatkan bahasanya continue dalam beramal adalah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terwujud dengannya kesempurnaan ittiba Nabi dalam beramal. Kemudian kaidah yang ketiga adalah meneladani dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, ala wajhi sadat wal iktisad wa taysir. Hendaknya amal tersebut di atas jalan yang tepat, jalan yang benar. Jalan yang benar dalam beramal itu iktisad, pertengahan, ya, tidak hulu, tidak berlebihan. Dan pertengahan itu taisir, adalah satu hal yang memberikan kemudahan untuk manusia. Wajinab makana minhu, dan menjauhi model-model amal yang itu ala wajib takalluf, yang itu memaksa-maksakan diri, wal istihad, sehingga itu orang itu harus bersusah payah untuk melakukannya, wa ta'sir, dan itu mempersulit diri sendiri. Maka terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, ada tiga orang datang ke salah satu rumah atau rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi ketika dalam rumah, yang ini hanya diketahui oleh para istrinya. Falamma ukhbiru, tatkala mereka diberitahu bagaimana ibadah Nabi di dalam rumah, di mana beliau adalah manusia yang proporsional dan sempurna. Ya, ada waktu untuk bercanda dengan istri, ada waktu untuk melakukan kegiatan di rumah, ada kesibukan untuk sholat. Semuanya bisa dipadukan secara apik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ka'annahum taqalluha. Mereka menilainya ibadah Nabi kalau begitu cuma sedikit saja. Ya, karena ada waktu untuk istri, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk ngumpuli istri, ada waktu untuk bercanda dengan istri. Maka mereka menilai ibadah Nabi ketika di rumah itu sedikit kadarnya. Faqalu, maka mereka mengatakan ya, Nabi ibadahnya sedikit itu pas untuk Nabi, karena beliau manusia yang telah diampuni dosanya. Namun ibadah Nabi yang sedikit semacam itu tidak cocok untuk kita. Tidak cocok untuk kita yang banyak dosa dan belum jelas statusnya, apakah dapat ampunan ataukah tidak. Nah, maka itu tidak pas untuk kita. Kita jangan niru Nabi dalam masalah ini. Nah, maka faqalu, maka mereka mengatakan di manakah kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ibadahnya dikit semacam itu wajar. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena Allah telah mengampuni dosa beliau yang dahulu atau yang akan datang. Apakah kita demikian? Kan tidak. Maka jangan nyontoh Nabi dalam ibadah Nabi di rumah yang cuma sedikit semacam itu. Ya, terbagi waktunya dengan banyak hal. Ya, terbagi waktunya untuk membantu istri, terbagi waktunya untuk bercanda dengan istri, menyetubuhi istri, untuk tidur, untuk dan yang lainnya. Kalau hadu, maka tiga orang itu yang pertama mengatakan, adapun aku akan bertekad usolli lail abada, sholat satu malam penuh, dan itu setiap hari, setiap malam. Makalah akhar, adapun orang yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun, wala uftir, dan tidak akan ada hari di mana aku tidak berpuasa ketika itu. Dan yang ketiga mengatakan, aku akan menjadi perempuan, aku tidak akan mau menikah selamanya. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka setelah Nabi sampai ucapan mereka kepada beliau. Nabi katakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah benar kalian adalah mengatakan demikian dan demikian? Tabayun dulu. Setelah diiyakan, maka Nabi katakan, amma wallahi. Demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling merasa takut di antara kalian semua kepada Allah. Dan aku adalah manusia yang paling bertakwa. Paling top takwanya di antara semua kalian. Tentu Nabi mengucapkan kalimat ini bukan karena tafakhuran, bukan karena menyombongkan diri. Namun konteksnya adalah menyebutkan realita dan sekaligus untuk teguran. Realita yang harus diimani oleh setiap muslim. Kalau Nabi adalah manusia paling bertakwa. Yang itu tentu kita tidak bisa mengimani ini kalau Nabi tidak mengatakannya. Kita tentu tidak bisa mengimani hal ini kalau Nabi tidak menceritakannya. Dan itu dalam rangka untuk menegur orang ini. Apa beda akhsyakum sama atqakum? Aku adalah orang yang paling merasa takut dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Maka aku adalah orang yang paling merasa takut ini berkaitan dengan hati. Ini berkaitan dengan kondisi hati. Artinya beliau adalah orang yang paling memuliakan Allah. Hati beliau adalah hati orang yang paling memuliakan Allah, paling mengharap pada Allah, paling bertawakal kepada Allah, paling dan amal-amal hati yang lain. Wa'at kakum itu berkaitan dengan amal badan. Atau dengan bahasa lain, akhsakum itu berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, kesadaran seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu berkaitan dengan amal. Lakini asumu wa uftir. Meskipun demikian, model amalku, kata Nabi, ada waktu untuk puasa, ada waktu untuk tidak puasa. Tidak setiap hari puasa terus. Ada hari-hari puasa, ada hari-hari tidak puasa. Wa usalli wa aqut. Di waktu malam itu ada jatah untuk sholat dan ada jatah waktu untuk istirahat, untuk tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah. Faman ghaiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Fahadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengingatkan bahaya dari membenci ajaran beliau. Gimana ajaran beliau? Al-iktisad fil ibadah. Sikap pertengahan dalam ibadah. Dan Nabi jelaskan bahasanya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah itulah yang paling sempurna dan paling utama. Lebih utama daripada menempuh jalan kerahiban dan mempersulit diri. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, model Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah adalah hanifiyah samhah. Mengacu kepada tauhid, mendasarnya pada hanifiyah tauhid samhah, dan itu adalah model yang di sana ada kemudahan, kelapangan. Fayuftir, maka ada waktu untuk tidak berpuasa. Tujuannya liyataqawwa ala shaum, supaya kuat untuk berpuasa. Wa yanam, dan ada di waktu malam ada jatah waktu untuk tidur. Liyataqawwa ala qiyam, untuk bisa kuat mengerjakan sholat. Wa yatazawwaj, dan beliau pun menikah, dikasih syahwat untuk menyalurkan syahwat, dalam arti untuk menghilangkan atau untuk menyalurkan syahwat. Wa ifafun nafsi, dan menjaga kehormatan diri sehingga tidak terjumus dalam zina. Di samping wa taksirun nasli, memperbanyak keturunan. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidak ada orang yang mempersulit agama kecuali ghalabahu, dia akan dikalahkan oleh tindakan yang mempersulit diri sendiri. Oleh karena itu fasaddidu, maka hendaklah kalian melakukan ibadah yang ideal, seideal mungkin dalam beribadah. Kok ternyata kondisi tidak memungkinkan, waqaribu, maka dekatilah ideal. Dekati ideal, berupayalah untuk mendekati ideal. Wa abziru, dan bergembiralah. Wasta'inu, dan manfaatkanlah waktu-waktu tertentu untuk bisa maksimal beribadah di waktu itu. Apa waktu yang waktu terbaik? Ada tiga waktu terbaik yang hendaknya dimaksimalkan untuk beribadah dan sungguh-sungguh beribadah. Bil ghudwa, di awal pagi. Barauhah, di akhir siang. Di waktu petang. Wasyai' minal duljah, dan sedikit di tengah malam. Itulah tiga waktu yang orang itu bisa maksimal beribadah. Karena waktu tersebut waktu yang cocok untuk dari sisi cuaca. Sisi cuaca, sisi keadaan hati. Baru bangun tidur atau di pagi hari, hati masih belum disibukkan dengan tagihan, disibukkan dengan ini dan itu. Sore orang itu sudah istirahat, wajarnya orang sudah istirahat, boleh jadi bahasa kita sudah mandi sore dan seterusnya, sudah segar. Maka orang bisa kemudian sibuk beribadah di situ, di malam hari, di tengah malam, waktu hening, sepi, sudah istirahat, sudah tidur terlebih dahulu. Nah, maka itu cocok dari sisi suasana hati, cocok dari sisi suasana cuaca. Maka itu waktu yang tepat untuk memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah. Wa nusus fi hadzal asli, dan dalil-dalil dalam masalah ini dan perkataan para ulama yang menjelaskan hal ini sangatlah banyak. Nanti akan datang paparannya secara detail di satu fasal khusus insyaallah taala. Kemudian kaidah yang keempat, supaya orang itu bisa meneladani Nabi secara totalitas, adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perbandingan di antara, menimbang berbagai macam kewajiban. Sehingga tidak menyibukkan diri dengan satu kewajiban dengan menelantarkan yang lain. Baliyakumu bi ta'diyatil hukuki kulliha. Namun semua kewajiban dilaksanakan seluruhnya dengan memberikan masing-masing hak, haknya masing-masing. Ya, maka hak atau hukuk itu kadang maknanya wajib, kadang maknanya hak. Al-muwazanah bainal hukuk itu ya bisa diartikan menimbang di antara berbagai hak atau menimbang berbagai macam kewajiban, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak dibelakangkan. Namun yang dibelakangkan bukan berarti tidak dilakukan. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, yang dia sahabat ini adalah semangat sekali dalam beribadah, seorang abid yang beribadah, punya semangat yang luar biasa dalam beribadah. Sampai-sampai kurang memperhatikan kondisi badannya dan yang lainnya. Maka Nabi katakan, inna li jasadika alaika haqqo, badanmu itu punya hak yang harus ditunaikan. Dikasih makan, makanan yang bergizi, makan yang sehat, makanan yang cukup, jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu ngirit. Ngirit boleh, namun kalau terlalu ngirit sehingga tidak menaikkan hak badan, tidak boleh. Ma'ina li'ainika alaika haqqa, matamu punya hak untuk dipejamkan. Jangan terus menerus dipejamkan. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Kayak Mbah Surip. Dan sesungguhnya tamumu cuma punya hak untuk dilayani, untuk ditemani. Wa inna li zaujika alaika haqqo, dan istrimu juga punya hak untuk disetubui, untuk diajak ngobrol, untuk diakrapi, untuk bercanda dengannya, bersamanya dan seterusnya. Demikian juga nasihat Salman kepada Abu Darda yang juga semangat beribadah dengan semangat yang luar biasa. Maka Salman menasihati Abu Darda dengan mengatakan, inna li rabbika alaika haqqo, Tuhanmu punya hak untuk disembah. Wa inna li nafsika alaika haqqo, dirimu punya hak untuk diberi istirahat dan yang lainnya. Wa li ahlika alaika haqqo, istrimu juga punya hak yang harus ditunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka muslim yang baik, berikanlah kepada setiap orang yang punya hak apa yang jadi haknya masing-masing. Dan Nabi mengomentari perkataan Salman dengan mengatakan, sodaqo Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Dan Nabi SAW meskipun beliau ma'a'idhami qiyamihi bihaqi rabbi, beliau betul, beliau sungguh-sungguh dalam menunaikan hak Allah dengan sholat dan yang lainnya, dan beliau sibuk dengan beban tugas kerasulan untuk berdakwah, maka itu semua tidaklah menyibukkan beliau untuk melaksanakan hak-hak sesama, untuk menunaikan hak tamu, hak istri, padahal istrinya 9, semuanya kebutuhan biologisnya dipenuhi, kebutuhan ekonominya juga dipenuhi, ngurusi punya anak, punya kerabat, silaturahim, maka beliau bisa tunaikan semua hak-hak sesama. Wa mujamalatihim, dan beliau pun punya waktu untuk mujamalah. Mujamalah di sini makna seringnya mujamalah artinya basa-basi, namun yang dimaksudkan di sini bercanda. Beliau punya waktu untuk bercanda dengan istrinya, bercanda dengan cucunya, beliau bercanda dengan sahabatnya. Itu ada waktu. Orang yang super sibuk biasanya enggak punya waktu untuk bercanda. Habis semua waktunya untuk yang serius semua. Nabi sibuk namun punya waktu untuk bercanda. Wa husni suhbatihim, dan beliau pun adalah seorang yang bagus dalam bergaul dan berinteraksi. Punya waktu untuk jenguk orang yang sakit, punya waktu untuk dan itu tentu bagian dari husnul suhbah, menjenguk orang yang sakit, kemudian melayat orang yang meninggal, mensolatinya di tengah sejumlah kesibukan yang luar biasa. Tidaklah beliau kemudian diundang makan kecuali beliau akan datang. Meskipun yang undang itu dari pojok kota Madinah. Undangan makan beliau punya waktu untuk datang. Dan di antara husni suhbah Nabi, kita lihat dari perkataan Jarir bin Abdullah radallahu anhu, beliau mengatakan, mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menutup diri dariku. Ketika sahabat Jarir ini mau ketemu, Nabi punya waktu, selalu ada waktu. Tidak kemudian mengatakan, maaf hari ini saya tidak bisa menerima tamu. Tidak ada hari itu Nabi kemudian, hari ini tidak terima tamu. Ketika ada orang yang punya kebutuhan semacam Jarir bin Abdullah punya kebutuhan perlu dengan Nabi, selalu ada waktu dari Nabi untuk ketemu. Normalnya orang yang sibuk, bahkan super sibuk seperti Nabi, harusnya banyak waktu, tidak bisa menerima tamu. Untuk menerima tamu harus waktu-waktu khusus, itu pun singkat, harus cepat, secukupnya, seperlunya, dan sangat mepet. Itu tabiat orang yang sibuk. Namun ternyata Nabi tidak. Sejak aku masuk Islam, Nabi tidak pernah menutup diri dariku. Walau ani ila tabasama, dan tidaklah Nabi itu ketemu aku kecuali tersenyum. Punya waktu untuk senyum dengan semua orang. Sibuknya dia dengan berbagai hal itu,
tidak menghalangi untuk bisa tersenyum dengan semua orang. Orang yang sibuk itu sampai gak bisa senyum, ketemu orang cuma lewat begitu saja, noleh senyum gak punya waktu. Satu menit untuk noleh sambil senyum itu gak punya waktu, udah bablas gitu aja. Nah, namun Jarir yang ini merupakan termasuk di akhir-akhir masuk Islam, dia mengatakan, dan akhir-akhir dia masuk Islam itu tambah sibuknya Nabi. Tidaklah beliau melihat aku kecuali tersenyum. Dan senyum Nabi dengan Jarir ini sangat manis. Sampai-sampai Jarir bin Abdullah ini GR. Sehingga dia kemudian pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Nabi, siapakah yang kau lebih cintai, aku atau Abu Bakar?" Nabi mengatakan Abu Bakar. "Wahai Nabi, siapakah yang lebih engkau cintai, aku atau Umar?" "Umar," kata Nabi. "Wahai Nabi, siapakah yang lebih engkau cintai, aku atau Utsman?" "Utsman," kata Nabi. Dia nyebut sejumlah sahabat, dan ketika dia tidaklah nyebut nama kecuali Nabi nyebut yang itu dan bukan dia. Tidaklah dia nyebut nama sahabat kecuali Nabi katakan dia, dan tidak menyebut si Jarir. Sampai sekian, setelah berapa puluh nama, berapa sejumlah nama dia tanyakan, dia kemudian berhenti. Saya khawatir nanti kelihatan sekali kalau di posisi yang sangat bawah. Gara-gara Nabi selalu senyum kalau ketemu dengan dia, dengan senyum yang manis sampai dia GR. "Wah, saya mungkin lebih Nabi cintai daripada Abu Bakar." Dikostekan, enggak lah, Abu Bakar lebih saya cintai. Betapa manis sih senyum Nabi kepada beliau. Nah, sampai orangnya sampai demikian. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Makan ahadun ahsana khuluqan." Tidaklah ada seseorang yang lebih bagus akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Mada'ahu ahadun min ashabihi wala ahli baiti ila qala la baik." Tidak ada seorang pun yang dari sahabatnya ataupun keluarganya yang mengundangnya kecuali Nabi mengatakan iya. Dan iya ini betul-betul iya dan datang, kan? Bukan iya namun enggak datang, kan? Tidak ada satu pun yang undang kecuali beliau datang. Ini husnul suhbah. Interaksi yang sangat bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajah fi wasfihi, dan terdapat berkaitan dengan deskripsi tentang bagaimanakah Nabi, ada ulama yang membuat kesimpulan dengan mengatakan kana yumazihu ashabahu. Beliau punya waktu untuk guyon, bercanda-canda dengan kawannya. Wa yukhalituhum, beliau pun berbaur dengan para sahabatnya. Ada waktu untuk duduk-duduk nemani mereka duduk-duduk. Wa yuhadisuhum, ada waktu untuk ngobrol dengan sahabatnya. Wa yuda'ibu sibyanahu, dan beliau punya waktu untuk bercanda dengan anak-anak kecil para sahabat. Bukan hanya dengan cucunya, dengan anak-anak yang lain. Wa yujlisuhum fi hajrihi, Nabi kadang dudukkan pangku sejumlah anak kecil di pangkuan Nabi, di pangkuan beliau. Dan beliau mendatangi undangan baik yang undang orang merdeka ataupun budak. Baik budak laki-laki ataupun budak perempuan, demikian pula orang miskin. Ada waktu untuk menjenguk orang yang sakit meskipun itu di pelosok Madinah. Wa yukbil adzal mu'tadir, dan di antara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima alasan orang yang beralasan. "Saya tidak bisa demikian, saya tidak bisa melaksanakan perintahmu, permintaan begini karena saya punya alasan gini. Nabi katakan, "Iya." Dan beliau iya tanpa banyak tanya. Apa kemudian ketika dia paparkan alasan, "Lu kok bisa?" "Nah, Nabi, saya tidak bisa ikut berangkat perang karena begini. "Lu kan masih bisa, kan?" Nah, beliau tidak kemudian mendesak orang yang beralasan. Ketika orang beralasan, "Wah, Nabi, saya tidak bisa ikut perang dengan alasan gini. Nabi tidak mendesak. "Lu kan itu kan bisa di manage. Nah, itu kan bisa di gini. Kan harusnya bisa." Nah, namun Nabi kata, "Oh ya." Ya, maka menadani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan berbagai macam kewajiban, baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama, satu hal yang akan menyebabkan kesempurnaan ittiba, mengikuti Nabi dalam petunjuk Nabi dan ibadah Nabi. Dan dengan itu maka seorang hamba akan menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa aspek yang terwujud dengannya mutaba'ah tammah al mutaba'ah al amma, ittiba' Nabi yang bersifat totalitas terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidaklah mengklaim aku telah mencakup itu semua dalam dalam beberapa poin di atas, 4 poin di atas. Namun 4 poin di atas cuma mengisyaratkan aspek-aspek malamih, ya. Malamih itu aslinya untuk wajah, raut-raut dari wajah, dari ittiba' kepada Nabi secara sempurna yang paling menonjol. Wal marji', dan jadi rujukan, acuan untuk rincian, rincian yang bersifat parsial untuk derajat yang mulia ini adalah para ulama yang kokoh ilmunya dan para ulama yang muhaqqiqin yang banyak mengkaji, mendalami ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah sabaru sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengumpulkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek, dan mereka menghafal bagaimanakah petunjuk Nabi, keteladanan Nabi dalam semua keadaan. Lalu mereka mempraktekannya dalam perkataan dan dalam perbuatan mereka. Sehingga terkumpul bagi mereka ketika membicarakan masalah ini, rusuhul qadam fil ilmi, kekokohan ilmu, ditambah lamanya praktek, tajribah praktek untuk melaksanakannya. Maka dengan paparan yang detail ini, tatabayan, maka jelaslah hakikat atau pengertian dari ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang tingkatan-tingkatannya dan pengaruhnya dalam bertingkat-tingkatnya amal. Dan dengan ini maka telah terwujudlah apa yang dimaksudkan dengan dibuatnya fasal ini. Walilalhamdu wal fadlu. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasabi wasalam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan diumumkan besok pagi kita libur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.